Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami klausytojai, dėkoju, kad esate su Marijos radiju. Mano vardas Rimas Macevičius, sveikinuosi iš Marijos radijo studijos Vilniuje ir šioje laidoje kalbėsime apie ypatingą muzikos instrumentą. Instrumentą dažnai skambantį iš bažnyčių, iš jų bokštų, skleidžiantį varpų muziką, tai yra karilioną. Ir džiaugiuosi galėdamas sveikinti su dviem svečiais, maloniai sutikusiais, ateiti pas mus į Vilniaus studiją. Tai karilionierė Austėja Staniūnaitytė Proeta ir vienas iš brolių dominikonų, kurių iniciatyva Šventųjų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje atsirado didžiausias centrinėje Europoje Vilniaus karilionas. Tai brolis dominikonas Mindaugas Lapšinskas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tikriausiai daugeliui klausytojų toks instrumentas, karilionas, yra naujiena. Tai kaip jūs vaizdingai nupasakotumėt, kas tai per instrumentas?
Tai čia galbūt pristatysiu aš, labą dieną. Na, tai yra instrumentas, kuris gali būti stacionarus arba vežiojamas. Karilioną sudaro varpų komplektas. Chromatiškai suderintų varpų komplektas su klaviatūromis rankoms bei kojoms. Vėliau truputį pasmulkinsiu ir daugiau paaiškinsiu, bet varpų skaičius išaugo iš tikrųjų nuo keleto 13 amžiuje iki keliolikos jau 16 amžiuje ir 20 amžiuje iki 50 ir 80 varpų. Ir iš tikrųjų garsynas nuo keleto ar keliolikos tonų ilgainiui pasiekė ir viršio net 6 oktavas. Net pavyzdžiui, žemiausiųjų tonų varpų masė gali būti net didesnė nei 10 tonų. Skersmuo gali būti didesnis nei 2 metrai. Tų varpų, kurie skamba aukščiau, mažiausia masė yra mažiau negu 10 kg. Taip įsivaizduot, kokie tie varpai yra. Kalbėsiu apie Kauno karilioną, nes jį geriausiai pažįstu, tai pavyzdžiui, Kauno karilionė yra 49 varpai. Jie yra pakabinti bokšte, kuris yra karo muziejaus kiemelyje. Kauniečiai, manau, puikiai žino. Bet iš tikrųjų, karilionas kaip instrumentas gali būti įvairiuose bokštuose, tai yra bažnyčių bokštuose, įvairiuose varpinėse, taip pat rotušių pastatuose. Klaipėdoje, pavyzdžiui, yra pašto bokšte karilionas. Gali būti specialūs tiesiog karilionui sukurti bokštai, ypač Amerikoje tokių yra daug. Yra karilionai įkurti gražiuose parkuose ir specialiai karilionui pastatytas bokštas. Aišku, kuo bokštas aukštesnis, tuo reikia stambesnių varpų, kad girdėtųsi garsesnis karliono garsas. Na ir pavyzdžiui, kaip grojama tuo karlionu? Tai įsivaizduokite, kad viršuje pakabinti, pavyzdžiui, 50 varpų. Yra tokia pačioje karlionieriaus kabina, kurioje yra karliono klaviatūra. Tiems, kurie esat matę vargonus, tai yra panaši sistema, yra viršutinė klaviatūra ir yra pedalai. Na ir karilionierius groja tiek rankomis, tiek kojomis. Ir yra tokios vietoj klavišų, yra metiniai tokie pagaliukai. Ir tais pagaliukais aš groju ne pirštais, o kumštukais, kadangi jau pirštų nuspausti kokio nors žemo garso neįmanoma, yra tiesiog per sunku, reikia daužti kumštukais. Na, nežinau, gal... Ar jūs kažką supratote, sakykit, paaiškinsiu daugiau.
Tikrai aišku, kad tai yra varpų muzika ir, pavyzdžiui, bažnyčioje yra varpai ir daugelį bažnyčių yra ne vienas varpas ir jie štai skamba. Tai ar jau tai vadinti galima karilionu? Kuo skiriasi karilionas kaip instrumentas nuo tiesiog varpų?
Na, pasaulinė kariliono federacija visgi sako, kad karilionas yra nuo 23 varpų. Iki to tai yra tiesiog varpų visuma. Italai tai vadina kampanė ir iš tikrųjų irgi jie vis tiek tais varpais skambina. Bet tai nėra kariliono instrumentas. Tai yra tiesiog varpų visuma, kuriais taip pat galima groti ir irgi muziką galima išgauti. Nes tarkim, jau iš 8 ir net ir 5 garsų galima pagroti melodiją. Bet sakau, tiksliai sakant, tai 23 varpai turi būti, kad būtų karilionas.
Įdomu, kaip atsirado toks instrumentas, kuris atsirado, kaip jisai vystėsi, kas davė pradžią tokiam instrumentui, ar yra jo autoriai?
Na, karilionas gimė ir suklestėjo Olandijoje, Belgijoje ir taip pat Šiaurės Prancūzijoje. Vėliau išplito ir kitose Europos ir kitų kontinentų valstybėse, bet iš tikrųjų karilionų daugiausia yra Niderlanduose, tame regione apie 300. Tenai iš tikrųjų yra tokia karliono kultūra, kur žmonės gyvena su varpų muzika. Jeigu vyksta kažkokia svarbi bendruomenė šventė, iškart ir yra karlionas, kuris skamba ir suteikia visai kitą nuotaiką šventį. Kanadoje jų yra apie 150, Prancūzijoje 60, Vokietijoje 40, o visame pasaulyje 600 šių instrumentų. Lietuvoje turime tris, kuriuos galima groti, kaip pasakyti, mechaniškai, kuriuos karlionierius gali groti, tai yra Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Vilniuje yra pats moderniausias instrumentas ir iš tikrųjų Šiaurės Europoje tai yra pats geriausias, naujausias instrumentas. Labai tuo džiaugiuosi ir džiaugiamės. Mažesniuose Lietuvos miesteliuose taip pat yra karlionų, jie yra elektroniniai karlionai. Telšiuose, žinau, yra Gelgaudiškyje. Visgi tą varpų kultūrą turime džiaugtis ir Lietuvoje, nes pavyzdžiui, Latvijoje karliono nėra, o Lietuvoje, tokioje gan mažoje valstybėje, turime net tris.
Broli Mindaugai, jūs domininkonai Vilniuje inicijavote, kad atsirastų šitas instrumentas, kuris dabar džiugina karilionierių bendruomenę ir klausytojus, visus miestiečius. Tai kaip kilo idėja šią iniciatyvą įgyvendinti?
Jeigu jau pradedant nuo pačių pradžių, tai reikia pasakyti, kad susiję todėl, kad po nepriklausomybės atgavimo visi stojantys į Dominikono ordiną mokosi Prancūzijoje arba prancūzakalbėse šalyse. Tai vat, kaip ir girdėjom, Belgija yra viena iš tų pradininkių, na, motinų karilijono. Ir 90-tų metų pabaigoje, 2000-tųjų pradžioje ir aš ir dar keli broliai mes studijavom ar tai Prancūzijos šiaurėje, ar tai Belgijoje. Ir vienam iš mūsų brolių, Pauliui Rudinskui, kuris mokėsi miestelėje šalia Briuselio, kuris buvo kilęs gimęs Klaipėdoje, tai jau iš vaikystės žinojo tą karilioną Klaipėdos. Ir besimokydamas, begyvendamas vatoje kasdienybėje, kur karilionai skamba tiesiog kiekvieną dieną ir yra elementarios eilinės dienos akcentas, jam po truputį kilo toks noras, idėja, restauruojant mūsų bažnyčią, stengtis atrasti lėšų, pritraukti lėšų, kad būtų galima įkelti irgi karilioną ir štai tokiu būdu, kad ir ne tik tai laikinoji sostinė, ne tik Klaipėda, bet ir Lietuvos sostinė turėtų savo karilioną. Tai, sakykim, ta svajonė taip ir gimė susidėjus, susiklošius keletą, nu, tokių atsitiktinumų, ne, žmogus, kuris gimsta Klaipėdoje, kuris žino nuo pat vaikystės karilijono muziką, kuris mokosi ir auga kaip dvasininkas šalyje, kur yra daug varpų muzikos, atveža štai tą svajonę iš pradžių į vienuolyno bendruomenę, paskui jau pradedam plačiau kalbėti. Na ir aišku, kaip kiti broliai mokėsi, kad ir Prancūzijos šiaurėje, Lyonė irgi esam girdėję, na, ne kartą ir ne du, tą karilijono muziką, kuri, sakau, kasdienybėj užpildo tą miesto erdvę, kurioje yra įrengtas, tai nei tas instrumentas nebuvo kažkoks labai bauginantis, nei pati idėja, kas galbūt ir suteikė tos drąsos eit tos svajonės link.
Tai Vilniuje karilionas atsirado 2015 metais. Taip. Kokie yra Vilniaus kariliono, kaip čia pasakyti, parametrai, kad vėlgi klausytojams būtų lengviau įsivaizduoti, kaip ir kokį instrumentą į savo bokštą jūs įmontavote?
Tai aš gal pradžią ir jeigu Austėja norės papildyti, tai pasakys šeši parametrai, tai kaip ir kalbėjau. tas žemiausias varpas, sunkiausias varpas pas mus yra 3 tonų 300 kg, pats mažiausias 8 kg ir jų iš viso yra 61. Ir reikia įsivaizduoti, kad viename iš mūsų vienuolyno bokštų yra įtaisytas varpas ir tie 8 kg varpeliai sudėti pačiam viršui. Ir tai pagal dydį ir svorį leidžiasi ir apatinis varpas, beje, kuris kviečia ir šventas mišes sekmadieniais, kurį galima įsiūbuoti, yra pats apatinis pačioje bokšto jau apačioje. Na, apie muzikinius parametrus gal Austėja galės daugiau.
Na, nežinau, aš iš savo pusės irgi pasakyčiau tą patį, kad 61 varpas ir tai yra daugiau negu Kaune. Ir kai man pačiai teko groti jūsų instrumentu, tai šiek tiek sumaišiau oktavas ir galvoju, kodėl taip skamba viskas aukštai, kažkaip Kaune kitaip skamba. Pasirodo, man reikėjo pasislinkti šiek tiek į kairę, žemiau, nes yra daug varpų ir viena oktava žemiau pradėti viską groti. Bet iš tikrųjų prisimenu patį pirmą įspūdį, kai mačiau Vilniaus karilioną. Vis pirma, buvo labai baisu lipti tuo bokštu viršų, nes Kaune, kai lipu, tai yra tokie, nu, kaip pasakyti, daugiabučio laiptinės laiptai, tokie tvirti atrodo iš betono, o čia, kai lipi, tai būna toksai tinklelis geležinis ir šiek tiek matai, kas yra apačioje. Tai tiems, kas yra neįpratę, tai gali labai baisu pasidaryti. Tai aš neskambinau mamai, sakau, mama, bijau, tu pabūk šalia, kol išlipsiu. Ir ta kabina karlionieriaus yra irgi taip atrodo pakabinta ore. Tai pirmą kartą man buvo baisu, bet aišku, groti buvo labai smagu, labai, labai gražus garsas, visgi labai gražiai suderinti varpai yra. Skirtumas Kaune, varpai ne taip gražiai suderinti. Čia visgi naujas instrumentas.
Kad būtų įdomiau toliau kalbėtis, manau, būtų pats laikas išgirsti karaliono muzikos. Ir paprašysim, kad Austėja, jūs mums pateiktumėt vieną iš savo įrašų. Koks tai būtų kūrinys?
Na, tai galbūt pasiklausykime lietuviškos muzikos, kuri lengvai atpažįstama būtų kiekvienam. Tai neseniai esu įgrojusi Česlovo Sasnausko, kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, visi galite ir klausytis, ir dainuoti kartu.
Ką tik girdėjome Austėjos Staniunaitytės projektą atliktą Česlovo Sasnausko kūrinį Kur bėga šešupė ir pati Austėja yra pas mus studijoje ir taip pat brolis dominikonas Mindaugas Slapšinskas ir mes kalbamės apie karelioną, šį ypatingą instrumentą. Įdomu būtų paklausti, kur mokytis groti šiuo instrumentu, kokių pastangų, ko reikia norint išmokti. Juk tai yra toli gražu nenešiojamas instrumentas ir kaip su juo repetuoti. Jeigu jisai bažnyčios bokšte ar kokiam kitam bokšte, tai tavo repeticija girdi visi. Kaip yra? Koks yra procesas?
Tikrai taip, girdi visi. Ir reikia stengtis daug klaidų nedaryti, net ir repetuojant. Na, iš tiesų, karlionų groti pradėjau dar mokydamasi bakalauro studijose muzikos akademijoje Kaune. Ir tiesiog mano brangus ir mylimas fortepiono dėstytojas Saulius Gerulis sako, Austėja, gal tu naik pabandyti. Profesorius Giedrius Kuprevičius ir Julius Vilnonis, jie ieško žmogaus, kuris taip pat norėtų išmokti groti karlionu. Na, aš nuėjau su jais, susitikau, man jie parodė, kas tai per instrumentas ir labai buvo įdomu. Tikrai vis tiek varpų didybė apkerėjo mane. Ir pradėjau mokytis, Julius Vilnonis mane mokė pagrindų, nes iš tiesų tai jeigu moki groti fortepijonu, jeigu moki groti vargonais, tai karlionu išmokti visgi nėra sunku, reikia tiesiog žinoti techniką, kaip tai daryti ir praktikuotis. Tai fortepijonu grot mokėjau, vargonais taip pat. Tai tiesiog šias žinias pritaikiau ir vėliau jau pati mokiausi. Iš tikrųjų svajoju, kad paauginusi savo dukrytę keliaučiau mokytis į Nyderlandus, visgi į profesionalią karliono mokyklą, nes vis tiek ir pati jaučiu, kad trūksta tos technikos, tų tikrųjų žinių apie šį instrumentą. Ir tada norėčiau pasibaigti tikrai ar bakalauro magistrantūros studijas.
Minėjot, kad pasiūlė, davė mintį dėstytojas galbūt pabandyti groti karlionu, bet bandyti galima ir netesti pabandžius. Tai kodėl vis tik šitas instrumentas užkabino, kuom patraukė, kodėl vis tik pasirinkot groti ir vat netgi toliau norite gilintis, tobulėti?
Na, manau, kad iš tikrųjų tame yra tam tikras ir dievo vedimas, vis tiek tai yra jau mano, aš žinau. Nenorėčiau, kad karlionas, kaip sakyti, dingtų iš mano gyvenimo. Labai patinka groti, tiesiog paprasčiausiai labai patinka, labai gražu klausytis. Iš tikrųjų yra ir ta varpų muzikos gydanti tokia gale, kai tu atrodo grodamas išsivalai savo visas mintis. Tiesiog labai, labai patiko, nežinau, man patinka, kad iš tikrųjų reikia ir fizinės jėgos grojant. Tai yra man įdomiau groti visgi karlionu negu fortepijonu. Iš tiesų labai norėčiau papasakoti vieną istoriją, kuri nutiko man gal prieš kokius 3 metus. Buvo lietinga vasaros diena, aš grojau savo sekmadieninį karliono koncertą Kaune ir galvau, kad tikrai niekas neteis manęs paklausyti to koncerto, bet vis tiek groju, gražu. Ir nusileidžiu iš bokšto ir matau, kad po medžiu stovi tokia močiutė su gėlytėm rankomis ir su skėčiu. Ir sako, mergaitė, kaip gražiai groji, kaip man patinka, aš tave girdėjau, tu groji renuos koncertus. Ir sakau, labai taip apsidžiaugiau ir sakau, močiutė, jūs ateikit ir toliau manęs paklausyti, susitiksim. Bet ta močiutė nebeatėjo. Galvau, kodėl taip atsitiko ir vėliau aš eidavau groti į Kauno slaugos namus Petrašiūnuose, ten, kur yra paliatyvūs ligoniai. Ir ateinu, tiesiog aš pas močiutę, tuo metu dar nežinau, kad tai yra toji močiutė, duodu jai klausytis ir karliono muzikos, telefone buvau įrašiusi, nes aš tenai, kaip pasakyti, praktikavausi, dirbau kaip muzikos terapeutė. Ir jis išgirsta tuos varpus ir sako, mergaitė, jūs neįsivaizduojate, aš norėjau nueiti į koncertus tokios Austėjos, kuri groja tuos koncertus. Bet susirgau ir nebegalėjau daugiau ateiti. Sako, tu ateini ir man atneši varpų muziką. Ir aš sakau, bet juk aš ir esu toji mergaitė. Tai iš tikrųjų buvo tokia labai graži mūsų draugystė. Aš grodama koncertus karlionu, juos įrašydavau ir vėliau jai atnešdavau klausytis. Ir iš tiesų jinai ir melsdavosi, kol aš jai duodavau klausytis. Ir tikrai beklausant tos varpų muzikos, jinai ir iškeliavo. Tai tiesiog sakau, man tokie Dievo keliai atrodo nežinomi, bet to pačiu ir žinomi, nu, labai viskas gražu ir šviesu.
Kariliono situacija Lietuvoje, kokia yra bendruomenė, kiek yra muzikantų, kurie groja šiuo instrumentu. Čia, broli Mindaugai, įdomu, jūs prieš pradėdami šitą darbą, kad atsirastų kariljonas Vilniuje, ar susilaukėte didžiulio palaikymo, ar reikėjo atlikti dar be to ir šviečiamą į darbą apie šį instrumentą? Kokio pločio šitą kariljono bendruomenė mūsų šalyje?
Nežinau, ar reikėjo atlikti šviečiamą į darbą prieš įrengiant, gal nelabai, nes liktai ir žinojom, bet nelabai ir žinojom, kas tai yra. Kai jau įrengėm, tada supratom, koks tai yra instrumentas ir, na, kad tikrai visame kame reikės ir laiko prisijaukinti. Tikrai prisijaukinti šį instrumentą. Tarkim, kad Vilnius, na, normalu, jisai neturėjo kariljono, nebuvo ir karilionieriaus. Tai iš pradžių ir pirmi kontaktai ir su Lietuvos karilionieriais ir su pasaulio vis tiek ėjo per čia minėtą gerbiamą Giedrių Kuprevičių ir tikrai jo iniciatyva, jo entuziazmo buvo ir daug palaikyta ir daug patarimų gauta ir suvokta nemažai dalykų. Paskui šiek tiek prisidėjo kitas muzikantas, kuris na savo kūryboje bando irgi prisijaukinti štai šį instrumentą kariljoną, tai kompozitorius Gintaras Sodeika, dabar ačiū Dievui Austėja persikrosti iš Kauno į Vilnių, tai tų vilniečių šiek tiek turim, bet na jau vien mechaniškai suvokti jį yra sudėtinga ir kiekvienais metais, kai atvažiuoja šitą instrumentą mums gamino olandų įmonė, tai jinai ir po šiai dienai ją prižiūri, atskrenda vieną kartą į metus technikas, tai vien jau jo darbą suvokti tai, ką reikia daryti, ką reikia patemti, kaip tenai tas varpas su ta klaviatūra yra surištas. Na, tu matai ir tu bandai prisijaukinti tą sudėtingumą instrumento ir tuo pačiu metu tą didybę, nes jau pats 3 tonų varpas yra milžiniškas, būdamas įkabintas 45 metrų aukštį jau yra didelis, na, tokių dalykų prisijaukinti reikia. Kai pradėjom organizuoti Vilniaus kariljono festivalį, tai irgi nelabai žinojom, ko tikėtis ir ko laukti. Matom vieną tokią labai malonę tendenciją mums, kad tarkim pirmais metais vis tiek labiau į tą kariljoną rinkosi garbaus amžiaus žmonės. Nes koncertas nemokamas, nes vasara Vilniaus centre toli eiti nereikia, kultūrinis renginys. Dabargi pastebėm, kad renkas ypatingai, kai būna gražus vasaros vakarai, grojant kariljono muziką, irgi jauna šeimas matyt tą kūdikį ištempt į laukį kokį nors kultūrinį renginį nėra taip paprasta, nes salės reikia laikyti tylos, o kadangi kariljonas, na, jis visų pirma yra lauko instrumentas, jis, na, atmosferos instrumentas, tu negali eiti klausytis kariljono koncerto kaip filharmonijai, tarkim, nes, na, vis tiek bus mašina, kuri pravažiuoja, koks nors vyriškis įsitraukė savo motociklą, pravažiuos ir tas motociklas garsiau suskambės ir varnus šalia irgi klykauja. Na, tai yra tie miesto garsai, su kuriais neišvengiamai susiduria kariljono koncerto klausytojas. Ir žmonės tam renkasi į mūsų vienuolyno kiemą, bažnyčią, šventorių. Na, tiesiog pasinerti tą aplinką, pavadinkim, ne, kur yra vaikas bėgiojantis ar 10 vaikų bėgiojančių, na, iš principo niekam netrukdo. Tai susirenk toks kaip mažos, daugiau mažiau anoniminis Vilniaus miestiečių bendruomenės susibūrimas po tais varpais, o jau tada varpo garsas, na, kiekvieną žavį matyt savaip.
Paminėjot Vilniaus kariljono festivalį. O kokių dar festivalių vyksta Lietuvoje? Yra Kauno, Klaipėdos kariljonai? Kokios ten yra tradicijos?
Žinau, kad Klaipėda tikrai kiekvieną vasarą organizuoja kariljono festivalį ir irgi kviečia nemažą būrį svečių iš užsienio šalių, o apie Kauną gal Austėja gerai žinanti.
Tai dar tik tai pridėsiu, kad Klaipėdoje visada rengia irgi maždaug tuo pačiu metu. Joninių išvakarėse, joninių naktį būna kariljono festivalis. O Kaune kažkaip turėjom tokią mintį pradėti rugsėjo pradžią. Tai vat, kad ir šiais metais, rugpjūčio 31 ar rugsėjo 1 dienomis, tam, kad, taip sakant, pakviesti visą tą bendruomenę, kuris suvažiuoja studentai, moksleiviai, pradeda mokslo metus, tai va tokia mokslo metų, kad būtų graži pradžia. Tai jau kokius trečius metus šiais metais Kauno kariljono festivalis. Ir irgi turėjom tokią idėją, kad atskleisti kariljoną su kitais instrumentais, bet jau mus aplenkė Vilniaus kariljono festivalis. Jie šiais metais jau pateikė tikrai labai įvairių duetų. Ir prieš tai kalbėjome apie kokia yra klausytojų grupė. Tai manau, kad iš pradžių ėjo vyresni žmonės, galbūt dėl to stereotipo manimo, kad varpai skamba tik tai bažnytinė muzika. Nes iš karto varpus jėmė su bažnyčiomis, su kvietimu į mišes ir taip toliau, bet iš tiesų kariljonu galima atlikti įvairią muziką, tiek klasikinę, tiek džiazą, tiek populiariąją muziką. Tai šiais metais irgi skambėjo labai daug ir populiarios, gražios muzikos, net ir žinomų roko kūrinių. Reikia tiesiog žinoti, kaip įvaldyti instrumentą. Nes muziką reikia pritaikyti kariljonui, negali taip paprastai imti tų natų, kurios yra parašytos, pavyzdžiui, fortepijonui ir jas atlikti kariljonu, reikia aranžuoti muziką, bet viską įmanoma padaryti. Taip kad kariljonas yra tikrai įvairiapusiškas instrumentas.
Duetas, minėjo duetas, arba kad kariljonas skamba ne vienas, ne solo instrumentas, bet juk turėtų nustelbti savo garsu visi tie varpai, bet kokį kitą instrumentą, kaip praktiškai vyksta tas duetas ir kokie būna tie duetai, su kuo kariljonas koncertuoja?
Sunkiausias duetas, kokį mes taip patyrėm šiais metais, tai kariljonas ir vokalas. Na, o praktiškai tai reikia įsivaizduoti, kad kariljonierius su kitu muzikantu, ar tai būtų vokalas ar dudelį, ar gitara. Abu muzikantai lipa į kariljono tą dėžutę, kur sakėm, muzikanto dėžutę, tą kabiną. Kartu užlipę, kartu groja vienas kitą girdėdami. Tik tai jau tas mažesnis, smulkesnis instrumentas, jisai neišvengiamai yra įgarsinamas. Na, įgarsinimas, tada čia jau įgarsintojų profesionalumas, kaip įgarsint, kaip sudėliot. Čia jau jie gali geriau kalbėti iš savosios pusės. Nu, tiesiog žiūrovas atėjęs įsitaisęs mūsų kieme, jisai girdi varpus ir girdi šalia, sakau, buvo nuostabus koncertas prancūzų dueto, Adrien ir Paskalina, vienas kariljonu, kitas dudelė, arba kars nuo karto Paskalinis įtraukdavo akordioną. Kokie kiti duetai buvo kariljonas ir bosinė gitara. Čia grojom muzikų šeimos atstovai tėvas ir sūnus. Kosar iš Belgijos. Kaip minėjau, buvo kariljonas ir vokalas, buvo kariljonas ir saksofonas. Na ir Lietuvos atstovas, kompozitorius Gintaras Sodeika darė kariljoną ir elektroninės muzikos. Va tokį.
Ir man atrodo, pernai metais skambėjo kariljonas ir trimitas.
Taip, taip buvo irgi pora iš Belgijos. Atsiprašau, pora iš
Lenkijos.
Iš Lenkijos.
Iš tiesų įdomu ir smalsu išgirsti iš kart tokius derinius. Dabar kviečiu pasiklausyti kariljono ir vargonų dueto. Skambės kūrinys In a Monastery Garden, vienuolyno sode, kurį atlieka Robert Locksmith, grojantis kariljonu, ir Robert Owen vargonais. Mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą, kurioje kalbame apie karilioną, instrumentą, kurio skambesį skleidžia daug varpų ir pas mus Vilniaus studijoje lankosi karilionierė Austėja Staniūnaitytė Proeta ir taip pat brolis Dominikonas Mindaugas Slapšinskas. Minėjote laidoje apie keletą karilionų festivalių, kurie vyksta didžiuosiuose miestuose. Galbūt galėtumėt paminėti, kaip dažnai, kur galima dar klausytis gyvai šio instrumento muzikos apart festivalių.
Kauno karilionų skamba koncertai kiekvieną vasaros sekmadienį 4 valandą.
Na, o čia Vilniuje, tai vasaros laiku dar iki spalio mėnesio pradžios, spalio pirmosios, galima išgirsti 2 kartus per dieną, tai 1 valandą, 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Tokie trumpi mini koncertai po 15 minučių kiekvieną dieną.
Dėkoju labai jums, kad atvykote ir mielai papasakojot, pasidalinot tiek muziką, tiek informaciją, tiek mintimis ir viskuo čia pas mus studijoje. Dėkoju ir jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės laidos apie karilioną, varpų muziką. Prie mikrofono buvau aš, Rimas Macevičius, ir su laidos svečiais Austėja ir Mindaugu atsisveikiname su jumis, garbė Jėzui Kristui.
Visų geriausia, sudėjau.